Ar ziņām Līga Puriņa. Ministru prezidents Krišāns Kariņš ir skeptisks par ideju pārskatīt kumulatīvo COVID-19 saslimstības robežkritēriju, norādot, ka Latvijas valdība līdz šim ir ieklausījusies ekspertu ieteikumos, kā rezultātā valstī pat laban ir viens no zemākajiem COVID-19 inficēšanās rādītājiem pasaulē. Pēc Kariņa teiktā palielinot kumulatīvo COVID-19 saslimstības robežkritēriju, valdība dotu signālu sabiedrībai, ka Latvijā jāsāk vairāk slimot, kas ir lēmums, kam premjers nav gatavs. Gadījumā, ja ekspertu argumenti būs par labu kumulatīvā saslimstības robežkritērija maiņai, tad viņš viedoklī ieklausīsies, bet līdz šim neviens eksperts šādu piedāvājumu nav izteicis. Jāatgādina, ka Lietuva no nākamās nedēļas paaugstinās 14 dienu kumulatīvo COVID-19 saslimstības robežkritēriju no pašreizējiem 16 līdz 25 inficēšanās gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, pēc kura iebraucot no attiecīgās valsts ir jāievēro obligāta pašizolācija. Šādu lēmumu pieņēmusi arī Igaunija, bet ar Latviju vēl norisinās sarunas. Ar līdzīgi ierosinājumu paaugstināt robežkritērijas slieksni Latvijas kontekstā ir nācis klajā arī Latvijas ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, pamatojot to ar faktu, ka stingrie pasākumi COVID-19 vīrusa ierobežošanai šogad negatīvi ietekmējuši praktiski visas tautsaimniecības nozeres. Rosinājumam kategoriski iebildusi veselības ministre Ilze Viņķele. Jāatgādina, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 11 jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19, Lietuvā 44, bet Igaunijā 32. Eiropas parlamenta deputāte Eiropas parlamenta kultūras un izglītības komitejas viceprezidente Dace Melbārde rīkos domnīcu, kur aicina diskutēt par Latvijas reģionu pilsētu iespējām nest Eiropas kultūras galvaspilsētas vārdu 2027. Gadā. Eiropas kultūras galvaspilsēta ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām, kuras mērķis ir uzturēt kultūru daudzveidību Eiropā, vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai Eiropas kultūras telpai un veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā. Seminārs Domnīca norisināsies 23. septembrī Rīgā.